Pinapakita ng bagong pagsisiyasat na abot sa kalahati ng mga Australiano ang susuporta sa parsyal na pagbabawal o partial ban sa migrasyon ng Muslim. Ikatlong bahagi ang naniniwalang ang bansa ay puno na ng mga mamamayan. Ito ay ayon sa pinakabagong survey mula sa Australian Population Research Institute hinggil sa pananaw ng mga bumubotong Australiano sa imigrasyon. Narito ang ulat ni Michelle Reimer na isinalin sa wikang Filipino. Lumabas na ang resulta mula sa pambansang survey ng Australia hinggil sa migrasyon. At pagdating sa mga migrante, higit sa kalahati ng mga bumoto na matatandang Australiano ay sinabi na mas kaunti, mas mabuti. Sinabi ng sumulat ng ulat na si Bob Birrell mula sa Australian Population Research Institute na ang resulta ay pinapakita ang kawalan ng ugnayan sa pagitan ng kung ano ang nais ng Australia at ang ambisyon sa imigrasyon ng mayoriyang politikal na partido ng bansa.
Given that we're talking about more than half of voters, it is striking that both the major parties, or plus the Greens, are ignoring this issue and indeed quite disdainful about the feelings of ordinary people about the issue.
Ayon kay Birrell, ang mga negatibong pagtingin hinggil sa migrasyon ay maaaring dulot ng pinaniniwalaang epekto ng paglaki ng populasyon sa kalidad ng buhay.
The problems associated with Australia's very high population growth, higher than almost all other developed countries, are now starting to bite. Most respondents thought that population pressures were adding to difficulties of urban congestion, housing affordability, job competition and the like.
Natagpuan din ng 2,000 katao na aabot sa kalahati ng mga mambobotong Australiano ay susuportahan ang partial na pagbabawal sa mga imigranteng Muslim. Binigyang pagkilala ng terrorism analyst na si Greg Barton na ang takot sa may kaugnayan sa reliyon ng mga pagsalakay ay maaaring nasa likod ng matatag na suporta sa pagbabawal. Ngunit ayon sa kanya, ang pagbabawas ng imigrasyon ng Muslim ay hindi mapagpapabuti ang kaligtasan at maaaring ipasama ang mga bagay-bagay.
If we allow this idea that banning Muslim migration is somehow beneficial, it'll actually undermine our security because it'll reduce levels of trust and social cohesion, it'll drive up levels of alienation, it'll make it easier for recruiters and harder for their family members to speak up when they have concerns.
Sinabi naman ng ministro sa imigrasyon na si Peter Dutton na mahalaga para sa kanyang pamahalaan na mahanap ang tamang balanse sa pagpili kung sino ang kanilang papapasukin.
So I want our economy to grow. I want people to be spending money in local small businesses, building houses and adding to the strength of the economy. So we need to get the balance right. We've adopted the same policy settings that John Howard did, that is that we have about 2/3 of the intake which is skilled and 1/3 around family.
Kanyang dinagdag na ang pamahalaan ay gumawa na ng hakbang para ipagbawal ang pagdating ng mga migrante sa Australia.
In the Labor years, the number peaked at about 305,900 in one year, which was an enormous number. We've got that number down now below 190,000.
Sinabi naman ng FECA chair na si Mary Patetsos na ang mga pinuno ng Australia ay dapat tumuon sa pagbabago ng saloobin hinggil sa migrasyon kaysa yakapin ang kasalukuyang saradong pinto na mayoriyang mentalidad o majority mentality.
We are a country that should and will continue to have popular migration policies and a multicultural community that thrives. And that's really what we should all be trying to work on.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.